эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее, несмотря на войну. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 13 декабря, четверг, и говорим о таком. «Помни о тех, кто в плену» – акция в центре Киева. Почему средний доход внутренне перемещенных лиц в Украине не дотягивает до 3000 гривен? Герои украинского Донбасса. Стартовал телевизионный цикл. Вашингтонский центр изучения войны прогнозирует военную эскалацию России против Украины. В частности, аналитики допускают химическую атаку Москвы на Донбассе, чтобы спровоцировать массовую истерию и ввести войска. В то же время спикер российского МИДа Мария Захарова, а также спикеры группировки ДНР заявляют о возможном химическом теракте в Бахмуте, Горловке или Мариуполе со стороны уже ВСУ, якобы чтобы Украина могла пойти в наступление на сепаратистов. Решится ли Россия использовать химоружие как повод для войны? У нас в гостях руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, а также бывший посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик. Друзья, звоните к нам в студию. Номер прямого эфира 0800-300-403. Телефоны начнут работать буквально через несколько минут. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Поддерживаемые Россией боевики на контрольно-пропускном пункте Новотроицкая передали Украине 13 осужденных, отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова. По ее словам, осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях. Они хоть и нарушили закон, но остаются гражданами Украины. Участники семинара памяти убитой российской журналистки Анны Политковской призвали освободить украинского журналиста, автора «Радио Свобода» Станислава Асеева. Об этом говорится в заявлении норвежского Хельсинского комитета. Напомню, журналист находится в заключении. По разным данным, с мая или июня 2017 года сначала он просто исчез. Позже подконтрольная России группировка ДНР признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Он не попал на последний большой обмен в декабре 2017 года. В августе 2018 года телеканал «Россия-24» показал программу, в которой Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Радио «Свобода» считает очень сомнительным признание Асеева в шпионаже и требует его освобождения. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. В штабе отметили, что противник продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское на Луганском направлении, Чермалык на Мариупольском направлении, Стагнатовка, Авдеевка, Тарамчук на Донецком. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР заявили, что украинские военные 3 раза нарушили режим тишины. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. В центральных районах Попасной почти на 2 дня отключат водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. Вода будет отсутствовать с 14 часов 30 минут 16 декабря до 22 часов 30 минут 17 декабря. Напомню, 11 декабря поддерживаемые Россией боевики обстрелами перебили водопровод в Попаснянском районе. Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысила эпидпорог, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, на прошлой неделе от гриппа умер 1 человек. В Минздраве отметили, что эпидпороги превышены в Харьковской, Житомирской, Сумской, Донецкой и Киевской областях. Документальный фильм «Лай собак вдалеке» датского режиссера Симона Леринга Вильманта получил гран-при международного фестиваля Art Dog Fest, который состоялся в России. Об этом сообщается на сайте фестиваля. «Лай собак вдалеке» – история 10-летнего мальчика из Донбасса, который живет у линии соприкосновения вместе с бабушкой. Съемки проходили в селе Гнутово Донецкой области. Фильм также официально прошел квалификацию американской кинопремии «Оскар» и попал в лонглист. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня обсуждаем слухи и заявления чиновников российских и представителей группировки ДНР о возможности применения химического оружия на Донбассе. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Увеличение уровня безработицы и снижение дохода среди внутренне перемещенных лиц. Таковы результаты исследования ситуации с ВПЛ Международной организации по миграции. Средний доход внутренне перемещенного лица составляет 2187 гривен. Уровень безработицы среди ВПЛ 43%. И все меньше людей планируют вернуться назад после освобождения территории. Этот отчет Международной организации по миграции изучала моя коллега Дарья Куриная. Расскажет нам поподробнее. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. Действительно, ситуация с ВПЛ... Уже, получается, этот отчет ведется с 2016 года, раз полгода Международная организация по миграции делает исследования среди переселенцев. Это как личные разговоры, опросы по телефону и обсуждения в фокусных группах. Также проводятся эти опросы вдоль линии разграничения среди людей, которые пересекают эту линию. И сложилось так, что уровень дохода у переселенцев по сравнению с предыдущим периодом, взят сентябрь 2017 года, 2018 года, в 2018 году уровень дохода действительно упал. Связано это с тем, как отмечают в Министерстве временно оккупированных территорий, в Министерстве социальной политики, с тем, что уровень цен на все возрос, но зарплаты не растут. Кроме того, большинство переселенцев большую свою часть доходов вынуждены тратить на аренду жилья. Многие из них недоступны. Это аренда либо квартиры, либо дома. Многие живут либо... Ну, уже не многие, но определенный процент продолжают жить либо в общежитиях, либо в социальных центрах, либо же вынуждены снимать комнаты. И среди людей, которые живут в общежитиях, отмечается несколько процентов тех людей, которые вовсе не работают. Также среди переселенцев есть 1% безработных, которые работу искать не намерены. Им, видимо, достаточно средств. Еще одна хорошая тенденция, которую заметили на момент сентября 2018 года, среди переселенцев уже 15% людей, которые обзавелись собственным жильем среди опрошенных людей, и с каждым годом по проценту, но вот и процент людей, которые после того, как обзавелись жильем, уже не намерены возвращаться на территорию после освобождения.
А с чем связан такой уровень безработицы, Даша? Есть ли тут какие-то причины? Если вот по поводу доходов, да, что доходы-то остаются на прежних позициях, да, зарплаты, цены растут, потому что инфляция, потому что курс доллара. А почему такая высокая безработица? Ты говоришь, что 1% не хотят нигде работать.
Высокий уровень безработицы на самом деле связан с тем, что безработными могут считаться и те люди, которые официально не трудоустроены, получают, грубо говоря, эту зарплату в конвертах, и они не проходят никак по документам, поэтому эти люди тоже называют себя безработными. Кроме того, большой процент пенсионеров. И вот как бы эту статистику немножечко нарушает то, что вот процент студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью, которые не могут работать, они тоже числятся как безработные люди, из-за этого растет этот процент.
Спасибо большое. Это была моя коллега Дарья Куриная. Обсуждали отчет исследования ситуации с ВПЛ Международной организации по миграции. Вот показатели, как мы слышали, падают и растет уровень безработицы и снижается уровень среднего дохода. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Переходим к общению в нашей студии. Сегодня обсудим отчет Вашингтонского центра изучения войны, Institute for the Study of War, который прогнозирует военную эскалацию России против Украины. В частности, аналитики допускают химическую атаку Москвы на Донбассе, чтобы спровоцировать массовую истерию и ввести войска. В то же время спикер российского МИД Мария Захарова, а также спикеры группировки ДНР уже в течение нескольких недель заявляют о возможном химическом теракте области, в Бахмуте, Горловке или в Мариуполе со стороны ВСУ, чтобы якобы Украина могла пойти в наступление на позиции сепаратистов. Это наступление ожидается сепаратистами уже завтра, 14 декабря, накануне Объединительного собора, где будет создана украинская поместная церковь, выбран ее предстоятель. Что происходит и решится ли Россия использовать химоружие на Донбассе как казус белли, повод для войны? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится экс-посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик. Друзья, присоединяйтесь и вы, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Как вы относитесь к подобным заявлениям? Как вы их трактуете? Есть ли действительно вера в то, что говорят в России, то, что говорят в Донецке, на неподконтрольных территориях среди обычных жителей? Для начала предлагаю послушать сюжет от моих коллег Александра Демченко и Татьяны Якубович. Они вот выяснили, собрали информацию о том, как Россия и подконтрольные ей силы раскручивали вот эту вот тему химической атаки в последнее время. Давайте послушаем, действительно интересно.
Группировки ЛДНР не раз во время войны на Востоке обвиняли Киев в намерениях использовать химическое оружие, а однажды утверждали, что оно было применено. В 2015-м они обвинили ВСУ в обстреле Семеновки под Славянском фосфорными бомбами. Тогда ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака. После событий в Керченском проливе и Черном море 5 декабря спикер МИД России Мария Захарова заявляет, Украина якобы собирается использовать химическое оружие на Донбассе.
Не может не вызывать озабоченность поступающая информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, различных провокаций, различного уровня, различного масштаба, в том числе с использованием и химических отравляющих веществ.
10 декабря этого года спикер российских гибридных сил в оккупированном Донецке Эдуард Басурин говорит о подготовке наступления Украины на территорию подконтрольной группировки ДНР 14 декабря. Основанием, которое, по утверждению Басурина, Украина использует для наступления, будет взрывы химическое заражение Мариуполя.
На одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами.
Еще раньше в подконтрольных ДНР СМИ утверждали, что в Бахмут прибыла группа британских специалистов для организации химатаки на севере территории ДНР. А в начале ноября российские гибридные силы заявили, что армию Украины снаряжают средствами химзащиты, и это также должно доказывать намерение осуществить химическую атаку. Теперь, уже после появления доклада, Россия и подконтрольные ей боевики продолжили химические угрозы. Сегодня группировка ДНР утверждает, в Мариуполь на консервный завод в центре города завезли емкости с аммиаком. Боевики подогревают панику, говорят жителям Мариуполя эвакуироваться и не пускать детей в школу. Украина, Россия и химическое оружие. Что известно? Украина в 90-х под контролем международных наблюдателей уничтожила весь химический арсенал, который достался от СССР, напоминают в украинских вооруженных силах. За время, пока на территории Украины идут боевые действия, международные организации не обвиняли Киев в применении химического оружия. Вместе с тем, за это время в мире происходили химические инциденты, роль России в которых широко обсуждается правительствами государств и экспертами. Так, 4 марта 2018 17-го в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» были отравлены бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что вещество попало в Британию с территории России и возлагает вину за отравление на российские власти. Россия обвинение отвергает. Соединенные Штаты считают Москву ответственной за применение сирийским режимом химического оружия, поскольку Кремль поддерживает президента Сирии Башара Асада. В апреле представитель США в Организации по запрещению химического оружия заявил, что Россия, возможно, уничтожает улики на месте предполагаемой химической атаки сирийских правительственных сил в Думе, в которой погибли десятки людей. Россия отвергает эти обвинения, заявляя, что последовательно поддерживает расследование возможной химической атаки. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Радио Донбасс, Реалии.
Сегодня тема получила еще и развитие. Так называемое управление народной милиции ДНР обратилось к международным организациям с просьбой не допустить химической атаки со стороны ВСУ в Мариуполе. Об этом на брифинге заявил так называемый начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Бессонов. Цитата: «Мы просим представителей ОБСЕ, ООН, Красного Креста не допустить этой чудовищной провокации, то есть химической атаки в Мариуполе, против ни в чем не повинных людей», отметил Бессонов. Напомню, у нас в гостях руководитель Центра военно-правительства правовых исследований Александр Мусиенко. Александр, что происходит? Как вы это все воспринимаете, трактуете?
Ну, як я можу це сприймати, знаєте, заяви, які не мають під собою жодного ґрунту, ну, тобто вони не, це зрозуміти, кому в голову прийшло, що Україна, українська влада буде проти своїх громадян в Маріуполі чи ще десь застосовувати хімічну зброю? По-перше, у нас її немає. Я можу стверджувати, що в Україні немає жодної ні бактеріологічної, ні хімічної зброї, тому що з моменту розпаду Радянського Союзу ми її ліквідували або передавали на утилізацію, до речі, в Російську Федерацію у свій час. Те ж саме, до речі, бо Росія збирає хімічну зброю по світу, до речі, по домозадомовленостями і Асад мав свою, і Сирія передати свої залишки хімічної зброї саме в Росію. Принаймні, Росія виступала гарантом знищення цієї зброї. А там уже що вони робили, бачимо, що не знищили. Да. Тобто, в Україні немає.
А аміак, о котором вот говорят представители группировки, аміак – таке доступне вещество, да, которое отравляє действительно людей. Вот...
Так, отрує, так, але перепрошую, це не хімічна зброя. Це ну, треба розділяти, що таке хімічна зброя, бактеріологічна зброя, біологічна, тобто це є різні речі. Одна справа, коли є аміак, і це якась надзвичайна ситуація, там, коли це пов'язано, дійсно бувають витоки аміаку, і це дійсно може бути отруєння дихальних шляхів інших, це одна справа. Хімічна зброя – це розпилювання різних речовин хімічних, які здатні викликати або серйозне захворювання людини, або смерть. Бактеріологічна – це розпилення різних вірусів різного роду, сибірської виразки і так далі, і так далі. Тобто це зовсім різні речі. Відтак, кому прийшло в голову придумати, що Україна готується до якихось сценаріїв, і ну, це ж не перший раз уже виникло. Вже звинувачували, що український уряд буде наступати, що ми застосуємо фосфорні бомби.
Знаєте, Олександр, що настораживає, це от кількість, частота, плотність этих сообщений со стороны России, со стороны группировок ДНР, это действительно, ну, видно, что раскручивается определенный информационный сценарий, да, то есть трубится о том, что Украина применит, ну, как мы говорим, не химическое оружие, да, но какие-то химические вещества для того, чтобы спровоцировать массовую истерию, для того, чтобы пойти вперед. То есть мы как наблюдаем за этим уже довольно долгое время, да, сейчас есть некая плотность сообщений. Зачем, как вы думаете?
Ну, можно це, я просто спробував для себе це пояснити тим, що, як ви знаєте, неодноразово український уряд, зокрема, говорив про те, що Донбас знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, якраз сектор промисловості, виробництва і так далі. Тобто окремі об'єкти, вони потребують ремонту, модернізації, додаткового догляду. І, можливо, є якісь проблеми зараз в самих так званих ДНР, про які вони нам не розповідають, звичайно, і не будуть казати правду. І, можливо, вони готуються до того, що може статися якась катастрофа і до надзвичайна ситуація. І вони намагаються діяти на випередження, таким чином зараз сказати, а ми ж вас попереджали, що це Україна намагається щось організувати, це не ми. Тому, можливо, вони володіють якоюсь інформацією, можливо, якесь забруднення атмосфери, повітря істотне, можливо, води. Є проблеми, ми знаємо, з фільтрувальними станціями. Тобто, можливо, є в них інформація і для того, щоб зняти з себе відповідальність безпосередньо з окупаційної влади за ці дії, бо це їхня відповідальність. Бо Україна не контролює цю територію, якби фізично контролювали, то, звичайно, би наводили там лад. І вони зараз говорять про те, що от Україна готується до можливих сценаріїв. Можливо, так, бо з іншої точки зору пояснити, ну, надзвичайно важко. Ну, це, знаєте, знову ж таки, з того розряду, що звинувачують зараз українські збройні сили і Україну в тому, що ми хотіли підірвати начебто міст кримський, так? Зараз ж вони ж на повному серйозі Росія аргументує, чому не пропускають кораблі, бо бояться начебто диверсій. Ну, хоча це повна нісенітниця. Але ж це доноситься на повному серйозі. Тобто це ж обговорюється начебто з їхнього боку на повному серйозі. Мені здається, що ні до наступу військового зараз, ні до наступу тим більше, не дай Боже, хімічної зброї, інших заборонених речовин Україна не готується.
Олександр, а якщо дійсно, от як допустити, що вашу версію, прийняти її як основну, да, що є опасення того, що случиться некая хімічна аварія, от, допустимо, на тому ж Стіролі, це крупніший хімічний завод на території Європи, ну, один из крупнейших, да, непонятно, что там происходит. Вроде бы вывозили оттуда аммиак, хозяева во время оккупации его, но сейчас непонятно, были сообщение о том, что оно запущено, если там, не дай бог, что-то случится, если сепаратисты обвинят в этом украинскую сторону, как могут дальше развернуться события? Ну, вряд ли это делается только для того, чтобы снять с себя ответственность. Это может быть использовано как казус белли определенное, но вот действительно, если пострадает огромное количество людей на неподконтрольной территории, да, его скажут, ну вот, травят Україна, українські фашисти русскоязычных.
Я не думаю. Я не думаю, що це буде використано. Я думаю, що це може бути використано внутрішньо для Росії. Дійсно, про те, що ви скажете, сказати, що дивіться, начебто фашисти там українські, вони хімічну атаку там чиняють проти місцевого населення. Але от, добре, що далі? Ну, сталася ця катастрофа, і що? І вони звинуватять Україну, наприклад. Весь світ буде знати правду, що це не так. Ну, працює розвідка, зрештою, різних країн. Вони ж не дивляться, вони ж не вірять російським новинам.
А російський народ буде вірити? А
російський народ буде вірити. І це буде використано, як розумієте, як для подальшої агресивної риторики, пояснювати дії Росії, що подивіться, на підступах до Росії Україна. Не тільки ж Україну звинуватять, скажуть, це з американцями.
Британцями. Я вам даже скажу точнее, что вот якобы приехали специалисты из Великобритании под Бахмут готовить вот этот возможный химтеракт против жителей.
Ну, вот это специально, чтобы сказать, что дивіться, вот зараз, что они роблят на підступах до Росії, як Росію не люблять, і нас тиснуть з усіх сторін і так далі. Але от давайте подивимося, а до наступу військового, ну добре, Горлівка там, да, інші там десь місця, де є такі об'єкти. Ну, добре, що вони підуть далі на територію під контроль на Україні. А для чого? А це наразити себе на великий ризик перше. Буде нелояльне населення. Велика частина не зустріне, перепрошую, з хлібом сіллю окупанта. Можливо, будуть такі, хто зустріне, але це буде меншість. Далі, це вв'язатися в серйозний бій. Це значить нести втрати людської сили живої і втрати техніки матеріальні. Третє, це економічні причини, тому що в такому випадку на Росію буде вчинений шалений санкційний тиск. Це треба розуміти, як на Іран. А це надзвичайно серйозно, і це мінус для російського бюджету великий. І політично-дипломатична ізоляція. Насправді Росія не хоче себе ще далі загнати. Вони ж зараз роблять всі спроби навпаки, щоб з цієї ізоляції вийти. Ну, подивіться. Тобто вони намагаються працювати з європейцями, щоб з них санкції зняли. Бачите? І де якою мірою успішно? Зараз ж європейці чомусь не хочуть проти Росії ввести справедливі санкції за те, що вони творили беззаконня проти українських моряків. І за те, як вони агресивно себе поводили, не маючи жодних підстав. Не йде Європа на це. Йде мова тільки про продовження. Дай Бог, щоб продовжити. Тобто Росія намагається навпаки виходити. Я не думаю, що їм вигідно почати зараз велику військову кампанію.
Хорошо, а як бути з цим вот Вашингтонським центром изучения війни, який прогнозує цю воєнну ескалацію Росії проти України? Це регулярні отчети, да, і зараз вони зібрали вот не тільки ці сообщення, возможно, применении хіморужия, наверное, имелись в виду вот заявление Марии Захаровой и группировок ЛДНР, но и скопление огромной техники на западном военном округе Российской Федерации, Южном военном округе. Да, как быть с этими заявлениями, с этим предупреждением? Или это просто вот ни о чем не говорящее предупреждение из Америки?
Ну, ці попередження, вони йдуть давно, вони йдуть ще з тих пір, коли Росія 10 років тому проводила навчання свої великі західи і імітувала тактичні ядерні удари по Копенгагену і Варшаві. Але тоді чомусь, окрім цих двох держав, ні Данії, і Польщі, і Сполучені Штати, теж нікого це особливо в НАТО не зацікавило. Тобто це ж не нова історія. Росія не вчора почала стягувати війська до кордону з Україною. І не рік тому, і не два тому, і навіть не п'ять тому, а це робилося раніше, і це робилося системно, свідомо. Тобто можна було спрацювати собі ситуацію, коли Росія дійсно буде готувати собі плацдарм для захоплення Криму, для подальших дій там і так далі. Так, і це відбулось. Але, знову ж таки, прогнозувати, що Росія може застосувати проти України зараз танки, так, або іншу силу, ну, це означає великі втрати. І це означає вв'язатися в велику війну в Європі, що, звичайно, не буде схвально сприйнято ні в НАТО, ні в Євросоюзі, ні і Сполучені Штати за це Росії точно не похвалять. А значить, це йти на величезний ризик величезних втрат, як економічних, так і людей, і так далі. І це значить, що все. Це повний крах політичний. А тоді, дивіться, ну, за яких умов це може відбутися? Може відбутися, якщо, перепрошую, з'їде уже повністю з катушок російське керівництво і впуститься в цю авантюру. тоді так. А зараз допустити, що це відбудеться, я вважаю малоймовірно.
К нашему разговору давайте присоединим посла Украины в США в 2010-2015 годах Александра Моцика. Александр, здравствуйте, он с нами по телефону. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, расскажите, пожалуйста, немного нашим слушателям об этом Вашингтонском центре изучения войны. Как вы относитесь к этой аналитической записке, возможной эскалации России против Украины, в частности, применения химоружия на Донбассе? Стоит ли бить в набат неким образом? Или, как говорит Александр Мусиенко, стоит быть просто готовым, потому что уже в течение 5 лет Россия ведет войну против Украины, и нужно быть готовым каждый день?
Так, безперечно. По-перше, институт серьезный, и він робить, и проводить серьезную работу, и він аналізує ситуацію зараз у російсько-українських відносинах і ту війну, яку веде Росія проти України. Тому до його висновків треба ставитися принаймні серйозно. Що стосується тих слухів з російської сторони стосовно можливих провокацій з боку України, то їх мета – посіяти паніку серед населення окупованих територій і серед населення територій, які не контролюють, які за власне, які прилягають до окупованих територій. І це ще один елемент гібридної війни. Якщо подивитися в ретроспективному плані, то Росія з початку війни проти України в 2014 році не зробила жодного кроку назад. Весь час тільки йшла вперед. Спочатку це був Крим, потім заворуха створена Росія на Донбасі, потім повномасштабна війна, Дебальцеве, Іловайськ. Зараз продовжується наступний етап, підключається Азов, тобто сфера розширюється географічно. Тому треба ставитися дуже серйозно до висновків цього інституту і те, що останнім часом Росія постійно говорить в провокативному плані про буцімто підготовку України до наступу. Це теж своєрідний елемент війни, який розрахований на всякий випадок на те, якщо Росія сама розпочне великомасштабні бойові дії. Треба розуміти, що дійсно треба бути готовим до будь-якого сценарію, треба подалі розбудовувати наші збройні сили, треба брати до уваги, що Росія навіть за останні 3 місяці значним чином наростила свої військові сили на українсько-російському кордоні в порівнянні з тим станом, який був, скажімо, на вересень. Наприклад, танків стало втричі більше. Зараз Росія розмістила іскандерії вздовж українського кордону, які покривають повністю територію України і виходять навіть за її межі. Тобто, поки що не видно будь-яких дій з боку Росії, які б говорили про пониження рівне агресивної російської політики щодо України. Навпаки, йде весь час підвищення температури. Так, я згоден з паном Мусієнком, що Росія робить все, щоб обілити себе в очах Заходу, щоб зняти себе санкції, але при цьому не міняє своєї поведінки. Подивіться на ситуацію в Азові. Для чого Росії треба було нападати в акваторії відкритого моря на військово-морські сили України? Це теж питання санкцій. Зараз Росія намагається всіма засобами дійсно зупинити можливі санкції.
Так это же удалось, господин Моцик. Удается, да? То есть Россия идет на эту эскалацию, никакого отпора со стороны Запада, со стороны НАТО, кроме символических заявлений, не получает. Это наоборот, наверное, должно подстрекать, Россию идти дальше. Ничего бояться не стоит, потому что без зуба ведет себя Запад в отношении Украины.
Я би так не сказав. Звичайно, ми були б раді, якби реакція Заходу була більш оперативною і швидкою. Але подивіться, після Азову Палата представників Сполучених Штатів прийняла дуже жорстку резолюцію, Європейський парламент прийняв дуже жорстку резолюцію. І політика формується не за якісь короткі проміжки часу, вона формується ну, протягом якогось більш довшого часу. Але я з вами згоден, що Захід має зрозуміти, що для того, щоб стримати Росію, треба діяти оперативно. Цим я повністю з вами згоден. І для Заходу отакі речі, як Азов, як сьогоднішня заява Захарової, мають служити таким дзвіночком, що реагувати не тільки треба, а треба реагувати дуже швидко і жорстко. Росія на сьогодні – це держава, яка, знаєте, така опортуністична поведінка, це російської влади, де є можливість зробити якусь пакость для України, вона негайно робиться. Зробити без того, щоб бути покараним. Як тільки Росія бачить, що можуть бути серйозні речі, зокрема санкції, подальша політична ізоляція, на тому десь рубежі Москва зупиняється. А санкції Росія, незважаючи на те, що вона говорить, що вона якби ігнорує їх, санкції вона дуже боїться, того, що ось уже кілька років підряд російська економіка в такій серйозній стагнації, ну не тільки через санкції, але ще через абсолютно неефективне управління економікою, але санкції теж додають свого. І подивіться, з таким ресурсом, як Росія сьогодні, вона має мала кілька років підряд негативний ВВП, зараз буде мати чуть-чуть плюс, але за рахунок нафти і газу, а не по 7%, як, скажімо, Китай чи Індія, маючи такий величезний ресурс. Тобто санкції – це дуже дієвий інструмент, і дуже важливо, щоб от якраз в цей момент Захід прийняв остаточне рішення щодо блокування будівництва Північного потоку-2. Оце була б дуже серйозне, було б дуже серйозне покарання для Росії і такий урок на майбутнє. Це дуже важливо, того, що побудова цього газогону була б однозначно посиленням агресора і послабленням жертви агресії, якою на сьогодні є Україна, яка захищає не тільки себе, а весь Європейський Союз, весь європейський цивілізаційний простір.
Господин Моцик, если можете, побудьте, пожалуйста, еще на линии, еще есть к вам вопрос. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь вот, в частности, к жителям оккупированной территории. Есть ли какая-то паника, есть ли какая-то реакция на сообщение группировок ДНР Марии Захаровой? Александр, к вам вот такой даже не вопрос, а реплика вот из чата «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция. Говорят о том, что вы рассуждаете, пытаетесь рассуждать с позиции здравого смысла, но это не имеет смысла, потому что это же Россия, да? Вы говорите о том, что не пойдет Россия на это, потому что это невыгодно. Ну, Россия, и есть такая Россия, да, мировой хулиган, который может сделать все, что угодно. И вот господин Моцик говорит о том, что не стоит исключать этого полномасштабного вторжения. Ну вот, можно подумать о том, что вот беднеет, да, стагнирует экономика, падает популярность Владимира Путина. Почему бы не начать вот войну для того, чтобы укрепить свою власть?
Ну, давайте виходити знову ж таки зі здорового глузду, да, і аналітики.
Ні,
просто навіть не елементарно, да. Давайте почнемо тоді з простішого і підемо до складнішого. Якщо йти від простого до складного, то елементарно ті танки, які є, вони дійсно становлять загрозу. Але подивіться, перепрошую, на сьогоднішню погоду, і той, хто знає, як їде танк, може собі уявити, що буде з тим танком, якщо він поїде по болотах зараз цей період зимовий, або там по морозу, по снігах і так далі. Тобто, якщо дійсно готується великий сухопутний наступ, то він готується, як правило, і Росія це демонструвала, це в літній період. Подивіться, ну, були бої за Дебальцево, так, це було скоріше виключення, але вже до Дебальцево Росія ж раніше перевела війська, перекинула, вона готувала це раніше. Іловайськ був влітку, наступ на Грузію Росія теж готувала влітку. Тобто всі кампанії, вони плануються для того, щоб у сухопутних військ не виникало проблем з ротацією, з перекиданням. Так, це чисто так. Далі, йдемо до складнішого. Ну, давайте собі поміркуємо так. Якщо от шановний пан посол Моцик згадував про заборону будівництва Північного потоку-2, як ви думаєте, якщо Росія почне агресивніші дії проти України, це стимулюватиме думку тих людей і тих європейських політиків, які підтримують заборону будівництва потоку? Звичайно, так. Це додасть аргументів підтвердження? Звичайно, так. Бо тоді ми скажемо, подивіться, країна, яка веде війну, і ви з нею збираєтеся вести бізнес, купувати газ, незважаючи ні на що, ну, звичайно, європейці на це відреагують вкрай негативно, і навіть ті прихильники, які є серед підкуплених німецьких колишніх або нинішніх політиків, там на чолі з Шрёдером і іншим, вони також не матимуть аргументів. Далі, тут ситуація в чому? Коли ми говоримо, наприклад, про ескалацію в морі, ну, також треба виходити з того, економічно вигідно Росії, якщо вона будує по дну моря Турецький потік, вчиняти дії для того, щоб хтось цей потік, ну, наприклад, якимось снарядом чи торпедою підірвав, коли вони вклали такі шалені ресурси? Мабуть, теж ні. Тобто, треба виходити з того, що зараз є величезний економічний інтерес лобістів, які сидять навколо Путіна, і «Газпром», і Путін, до речі, який залучений до цих корупційних схем, які отримують надприбутки, да, обкрадаючи переважно російських громадян, але кажучи їм, що це ж величіє для всіх, які зацікавлені в тому, щоб газ пішов і щоб отримувати прибутки, щоб отримувати. От, тому зараз це ні. Але от, інша ситуація. А якщо Україна втратить транзит і буде «Північний потік-2», тоді ризик, звичайно, таких дій,
тоді
він зростає. Тоді він зростає. Поки що наразі ні. Але от якщо, не дай Боже, все ж таки Україна втратить транзит і піде цей газопровід в обхід, тоді, звичайно, так. Бо тоді нівелюється ціна труби, яку ми маємо. І от це, звичайно, підштовхує. Тобто треба розуміти, що європейці певною мірою своїми діями, своєю реакцією, своїм бажанням торгувати з Росією, незважаючи ні на що, отримувати звідси економічний зиск, вони підштовхують і заохочують Росію до того, до тих дій агресивних, які вони проводять.
Еще один вопрос Александру Моцику. Александр, ну вот выпустил Вашингтонский центр изучения войны аналитическую вот записку о том, что Россия готовит эскалацию, готовит возможные химтеракты на Донбассе как повод для войны. США готовится к такому сценарию. Чего ожидать Украине вот в случае, не дай бог, действительно этого наступления? Что будет делать США, как вы думаете?
Ну, по-перше, все-таки давайте будемо, хоча готовим треба бути, але давайте будемо надіятися, що не буде хімічних атак. Так, розмови Росія спеціально починає на всякий випадок. Це зрозуміло сьогоднішні заяви Захарової. Реакція, якщо будуть якісь крупномасштабні військові дії, реакція Сполучених Штатів буде, я думаю, дуже різкою. Мова буде йти про впровадження таких, як Москва сама їх називає, зубодробильних санкцій, драконівських санкцій. Це може бути відключення від системи SWIFT. Також, звичайно, що Україні в терміновому порядку буде надаватися, я так думаю, додаткова військова допомога, різні види, скажімо, перш за все оборонної зброї. От, і я думаю, що такий наступ консолідує і Європу, і Америку, тому що на сьогодні ми маємо певні, якби, розбіжності з певних питань, зокрема, ці торговельні розбіжності, консолідує їх на надання Україні ще набагато серйознішої допомоги, ніж сьогодні. Але я все-таки десь погоджуюсь із паном Олександром, що будемо надіятися на кращий варіант, але все рівно треба бути готовим до варіанту всякого. Треба розуміти, що Росія зараз в такій ситуації, що Крим для неї дуже важка ноша. І без сухопутного коридору це як хворий на кисневій подушці. Тому оце питання, вона якимсь чином має, ну, вважає, очевидно, для себе потрібним вирішувати. І, зокрема, про це недавно говорив міністр закордонних справ Клімкін, що є така ідея у Москви захопити територію на півдні України від сьогоднішньої окупованої території на березі Азовського моря, вздовж Азовського моря і аж до Одеси, там до Трансністрії. Тому треба бути готовим до всього. Треба працювати над тим, щоб швидко реформувати економіку і мати сильну економіку, і треба обов'язково мати сильну армію і єдність у суспільстві. Єдність у суспільстві – дуже важлива річ, якої нам на сьогодні на жаль, багато в чому не вистачає. І якщо у нас буде оці три компоненти серйозні, тоді ми будемо набагато сильніші, і тоді Москва будем мати меньше шансов для того, чтобы воювати с нами.
Спасибо большое. Это был посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик. У нас в гостях руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий вечір, мене звати Олег. Я хотів би у вашому гості задати сначала ремарку таку. Ви кажете, чи вигне в Росії війна буде? Мені кажеться, Росії наплівати. Росія за последние годы наращивала золотую подушку, скупала золото и наращивала золотой запас. Значит, Россия готовилась до конфронтации великой. Это раз, ремарка. А если даже и санкции выйдут или еще что-нибудь, ну, еще пенсионерам российским добавляют там, по 5, по 10 в год, чтобы они будут выходить в стаж, или самозанятых, или еще что-то. Это без разницы. Для россиян это... Мені кажуть, безразлично. У них плани другі. Но в мене другий вопрос. Коли ми кажемо хімічна атака, а чого не розглядають такий варіант, що хімічна атака може бути в тилу України? Наприклад, якщо, наприклад, на передній часті українські війська стоять там, де між ДНР, а ззаді відбуваються терористичні атаки. Представте, який хаос в тилу відбувається. Там в Харкові, або там, ну, в інших областях, або в Одесі. І появляться якісь маргінали, які будуть кричати, нас тут травлять, введіть там війська русські, допомогіть. От я більше все мені складається таке підкріння, що більше такий варіант, що, наприклад, зі сторони Харкова може, або зі сторони Одеси почати, або ще відкуди-то, з крупних городів. Бо просто так казати всім, що атака буде, ну, неізвісно це, звісно.
Спасибо большое. Да, действительно интересно, потому что вот сепаратисты говорят то о Бахмуте, то о Горловке, то о Мариуполе. Потом появилось сообщение, что, цитирую, химическая атака по сценарию белых касок в Сирии или реальные жертвы среди мирного населения, британские кураторы и украинские боевики не могут определиться с вариантом применения отравляющих веществ в Донбассе. Вот не могут определиться украинская армия, да, где и как применить это химическое оружие, да. Вот как вы относитесь к вот замечанию нашего слушателя, да, что это может быть в глубоком тылу?
Ну, ризики такі є, але Україна до цього готується з 2014-2015 років. І, до речі, були ж спроби. А що, не було спроб? Ну, нехай не хімічної атаки, але ж були спроби розхитати і Одесу, і Харків. Пригадайте 2014 рік, весну 2014 року, і, на жаль, та трагедія, якою закінчилося в Одесі 2 травня. Харків також були спроби, захоплювали ж будівлі адміністрації в Харкові, захоплювали. Ну, тобто, ці сценарії були, і не треба думати, що до цього не готуються. Служба безпеки постійно проводить антитерористичні навчання. Те ж саме робить поліція. Працює контррозвідка. До речі, затримуючи іноді дійсно агентів російських, які планують певні операції. Крім того, зараз в 10 областях, як відомо, діє правовий режим воєнного стану. Це значить, що в тому числі відпрацьовується взаємодія обласних і місцевих органів влади з військовими, спецслужбами, а якраз спрямовані в тому числі і на захист, на цивільний захист населення, на питання цивільної оборони. І що передбачає і можливі, бо цивільна оборона – це широкий спектр, який передбачає в тому числі і бактеріологічне використання зброї атаки, і хімічні, і інших речовин. Тобто, ну, зрозуміло, що загроза така є, і Росія системно намагається розхитувати ситуацію в країні зсередини, і ми це бачимо через різних своїх агентів, але поки що, на щастя, вона в цьому зазнає повного краху. Я думаю, так буде і надалі.
Поки тільки на словах. Нам пишет слушатель в Вайбере, который говорит, что он в Донецке, цитата, «Тут бояться наступу на завтра, але вірить в це мало хто, більше не дуже далекі люди. Але на тебе та усно нагнітається. Але про наступ говорять кожного місяця, тому реакція слабка». Давайте к нашему разговору подключим мою коллегу, нашего корреспондента в Мариуполе, Ирину Горбасеву. Она с нами на прямой телефонной связи. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот давайте я цитату приведу с сайта сепаратистского. Да. На территории консервного завода на улице Торговой в центре Мариуполя сосредоточено большое количество крупногабаритных емкостей с химическим отравляющим веществом, предположительно аммиаком. Отмечается, что территорию предприятия охраняют вооруженные люди без опознавательных знаков. Вот говорит это Даниил Бессонов, представитель так называемой народной милиции. Ирина, расскажите, происходит ли там что-то на улице Торговой? Как вообще жители Мариуполя настроены?
Денис, ну вот для начала давайте разберемся, почему именно консервный завод? А почему не хладокомбинат, например?
Не знаю.
Или на завод Ильича. То есть, если на заводе аммиак не применяется, а на хладокомбинате или на консервном заводе в небольших количествах для заправки холодильников он может применяться, то у страха, как говорится, глаза велики. И очень правильно так подобрали место якобы присутствующего отравляющего вещества. На сегодняшний момент я вот уже получила информацию от металлургических предприятий, от СБУ, МЧС, УВД и экологов, которые следят за ситуацией. Если разобраться постепенно, то на Ильича аммиак не применяется. В металлургическом производстве используется азот, который они вырабатывают сами в нужном количестве. СБУ отметила информацию, которую услышали от Басурина после заявлений, как дезинформацию и провокацию, которую распространяют специально. В полиции точно таким же образом отметили все сообщения в соцсетях, нагнетающие эту обстановку, как фейковые, держат на контроле, но опасности никакой нет. В МЧС говорят, что тоже ситуация под контролем, никаких заявлений, там, предупреждений или опасений, ничего не...
Ирина, вот консервный завод на улице Торговой, это где вообще? Это, ну, центр, окраина Мариуполя? Происходит ли там что-либо вообще? Вот есть ли там какие-то люди без опознавательных знаков в военной форме?
Да нет, ничего. В городе все спокойно. Школы работают, дети учатся, никаких эвакуаций не производится. В общем, город живет нормальной жизнью. И экологи говорят, что в атмосфере не присутствует аммиак в том количестве, которое вот вызывает отравление и, не дай бог, смерть.
А улица Торговая – это центр города, насколько я понимаю?
Ну, это не центр города, это больше заводской район. Там действительно консервный завод, там... Рыбаки, рыба, хладокомбинат, сами понимаете.
Понятно. Спасибо большое. Это была Ирина Горбасева, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Мариуполе. Александр, еще такой к вам вопрос. Вот предупреждают, что завтра якобы вооруженные силы Украины пойдут в наступление. Вот представитель группировки ДНР Басурин даже карту публиковал на сайте. Предположительно, куда будет бить якобы украинская армия. И тут действительно, с точки зрения военной, вот как и пишет Игорь Стрелков, да, участник так называемой «Русской весны», это оправдано. Вот по дороге нет крупных городов, да, значит, таких городских боев, больших жертв. Отрезается таким образом группировка ДНР от трассы Гранитная Конькова, которая соединяет Ордо и Россию. ДНР, территория-то неподконтрольная Донецкой области, отрезается от Азовского моря. Вот давайте примем, да, что Украина пойдет в наступление или не пойдет в наступление. Возможно ли вообще теоретически, чтобы Украина каким-то образом продвигалась по линии фронта?
Ну, якщо і просувалось, то, мені здається, лише мінімальними кроками. І думаю, що навіть це не справа військових, не справа тому, що вони можуть чи не можуть. Вони можуть, звісно. І багато з них є готові і виступають за такий сценарій серед військових українських. Але питання, мені здається, в політичному керівництві. І я думаю, що там мало хто на серйозному рівні розглядає такі плани. Можливо, ці сценарії є. Але я не думаю, що вони будуть застосовані, і ніякого наступу ми завтра не побачимо.
Чому? Давайте чітко скажемо нашим слухателям, чому ВСУ не піде наступлення?
Ну, тому що не буде наказу відповідного. А наказу що видає? Верховний головнокомандувач?
А чому Порошенко не дав такого приказу?
Ну, тому що я не думаю, що це на сьогоднішній день йому вигідно. Тобто зараз це вв'язатися в величезну кампанію військову, ви розумієте, що буде. Це збільшення жертв. Це кількість велика загиблих військовослужбовців українських поранених. Розумієте, що виросте число тих всередині країни, хто не схвалюватиме такі дії? Повірте мені, вони будуть, а напередодні виборів? Ми ж розуміємо, які можуть бути інсинуації. Подивіться по соціології, Є люди, які вважають, що президент запроваджує воєнний стан виключно, щоб відтермінувати вибори. Зараз розкрутять технологію і скажуть, що це робиться під вибори. Тобто розуміємо, да, що це буде сприйнято, може бути сприйнято навіть всередині суспільства, багато ким негативно. Хоча навіть якщо це будуть найблагородніші наміри, не пов'язані з виборами, ну, наприклад, президентськими, а там дійсно, щоб звільнити території. І, ну, я не думаю, що до цього готові, тому що, і знову ж таки, це означатиме позбавлення підтримки західних партнерів. Ну, ЄС не сприйме, мені здається, таких дій. І поставиться до цього критично. А ми все-таки залежні від думки наших партнерів, бо вони нам багато в чому допомагають, і вона для нас важлива.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях був руководитель Центра воєнно-правових исследований Александр Мусієнко, включався посол України США в 2010-2015 годах Александр Моцик, і наш корреспондент Маріуполя Ірина Горбасьова. Оставайтесь с нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. «Герои украинского Донбасса». Так называется телевизионный цикл, отснятый творческой группой аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс». Мини-фильмы – история о людях, которые воевали, помогали украинской армии и добробатам. Сегодня первые 6 фильмов этого сериала журналистам презентовали их авторы. На презентации побывал наш журналист Дмитрий Донской. Он сейчас гость студии. Дима, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, что это за новые герои украинского Донбасса, о ком идет речь, что они сделали для региона?
«Герои украинского Донбасса» — это очень интересный сериал, который сделала творческая группа «Фабрика мысли Донбасс». Авторы избрали такой телевизионный формат. Каждая передача о каждом герое рассчитана примерно на 15-20 минут, для того чтобы она хорошо вписывалась в телевизионную сетку, и ее можно было легко посмотреть по YouTube, для того чтобы действительно был смотрибельный контент. Главная цель, как говорят авторы вот подобных историй, истории людей, это истории вот этих вот героев, которые прошли войну, прошли плен, которые помогали ополчению, которые действительно своими глазами видели то, что происходило на Донбассе. Их главная цель — это уничтожить миф, что в Украине гражданская война. Этот миф Russia Today со своими многомиллиардными бюджетами создавала сумлинно. И вот эти герои, гудманы, они называют их, авторы этого сериала, гудманы. И вот эти вот герои своими историями, они опровергают то, что в Украине идет гражданская война. О каждом герое один фильм, вот такой 15-20-минутный. Но есть исключения. О наиболее ярких героях сделали по 2 фильма. Например, Лилия Больбат, более известная как Лилия Украинская. Она награждена знаком «Народный герой Украины», сама выходец из Мариуполя. Это волонтер, которая организовала сбор средств, доставку помощи вооруженным силам Украины и добробатовцам. Также снято 2 передачи об Игоре Козловском. Это религиовед, общественный деятель. Он отсидел в застенках ДНР, всем известный как узник совести. Он рассказывал, что вот пытки прекратились, когда заговорило посольство США. Вот сегодня было его... Сегодня показали журналистам 6 таких вот первых тизеров, 6 таких полутораминутных презентаций. Вот.
Дима, не очень много у нас времени. Ты говоришь о том, что цель этого фильма показать, что нет гражданской войны. Ну вот каким образом показывать, что нет гражданской войны, если можно сказать, что да, вот так сказать, на стороне тех, кто защищает свою страну, да, есть дончане, луганчане, выходцы из региона. И на другой стороне, да, есть тоже выходцы из региона.
Герои фильмов, они сами выходцы из того региона. У них есть родственники, которые живут и сейчас продолжают жить, в том числе и на неподконтрольной территории. И вот они, общаясь с этими людьми, они передают информацию о том, что люди не могут на оккупированной территории воспринимать эту власть. То, что люди не воюют с вооруженными силами Украины. Местное население, оно уже оно мечтает о том, чтобы восстановился мир, о том, чтобы пришла украинская власть, о том, чтобы пришла демократия. И вот эти вот свидетельства, эти рассказы, подкрепленные действительно реальными историями, они опровергают и свергают в тартарары вот этот миф о том, что украинец идет на украинца, о том, что местное население, оно мечтает о приходе Владимира Путина.
Спасибо большое. Это был Дмитрий Донской. Пожалуйста. Говорили о новом цикле героев украинского Донбасса.
Обязан сказать, что 20 декабря 19:00 в кинотеатре «Жовтань» авторы фильма приглашают всех желающих посмотреть первые 5 серий, 5 рассказов о героях войны сопротивления. Вход бесплатный.
Для тех, кто в Киеве.
Закладка. Открываем Донбасс. Надо было идти, надо было отстаивать. Каждого мужчину долг защитить свою землю, на которой ты родился, где ты живешь, работаешь, где твоя семья, дети. И, естественно, никому не хочется, чтобы у кого-то пули над головой свистели, или взрывы где-то были, или кто-то погибал. Это мужская работа, профессия защищать родину свою. Устная история российско-украинской войны.
Запомни эту страницу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Сейчас послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Новый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон сегодня впервые посетил Луганскую область. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, представители администрации в ходе встречи озвучили 3 основных вопроса. Проблема открытия контрольно-пропускного пункта «Золотое», вопрос восстановления моста в станице Луганской и затопление Первомайского угля шахтными водами. Марк Этерингтон отметил, что все указанные вопросы будут на контроле миссии ОБСЕ и по возможности будет предоставляться соответствующая помощь. Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению санкций к юридическим лицам сроком на 3 года в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России. Неизвестно, против каких именно компаний предлагается ввести санкции. В распоряжении Кабмина указано, что перечень юрлиц находится под грифом «для служебного пользования». В Сватово каждую неделю будут проводить проверки системы оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. По данным ведомства, такие меры приняли во исполнение решения Совета обороны Луганщины. Ближайшая проверка состоится 19 декабря. В дальнейшем проверки системы оповещения будут проводиться каждую среду до принятия особого распоряжения. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» во вчерашнем матче за путевку в плей-офф Лиги чемпионов не смог обыграть клуб «Леон» из Франции. Матч завершился ничьей 1-1. Об этом сообщает пресс-служба «Шахтера». Украинцев для выхода в следующий раунд устраивала лишь победа, французов устраивала и ничья. Таким образом, это был заключительный матч «Шахтера» в 2018 году. Документальный фильм «Лай собак вдалеке» датского режиссера Симона Леринга Вильманта получил гран-при международного фестиваля Art Dog Fest, который состоялся в России. Об этом сообщается на сайте фестиваля. «Лай собак вдалеке» – история 10-летнего мальчика из Донбасса, который живет у линии соприкосновения вместе с бабушкой. Съемки проходили в селе Гнутово Донецкой области. Фильм также официально прошел квалификацию американской кинопремии «Оскар» и попал в лонглист. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Новини Радіо Свобода. календаре четверг.
Друзья, извините нас за технические неурядицы. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и до встречи завтра в это же время.